La Faptele Apostolilor, capitolul 16, după cum știți. Propovăduirea Sfântului Apostol Pavel în Filipii, primul oraș din Europa în care ajunge. Aici găzduit în casa Lidiei, vânzătoarea de porfiră, mergând pe drumul de la casa Lidiei până la locul unde se rugau iudeii în cursul săptămânii și sâmbătă mai cu seamă, o femeie cu duh pitonicesc tot a sărit și tot i-a strigat: iată, aceștia sunt slujitorii lui Dumnezeu care a venit să vă propovăduiască vouă adevărul. Și despre această propovăduire și despre aceste strigăte la acestei femei am mai vorbit și nu are rost să mai insistăm acum. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând: acești oameni sunt robii al lui Dumnezeu celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au dus în piață înaintea dregătorilor. Și aici am vorbit despre faptul că, în general, oamenii... Am arătat data trecută, dacă mai țineți minte, că atunci când a fost vorba să aleagă între avuție, între bani și Dumnezeu, totdeauna a ales banii oamenii și avuția și comoditatea. Și data trecută v-am spus mai în mare, așa, că de fapt alegerea lui Hristos n-a însemnat niciodată alegerea unei stări foarte fericite, trupește vorbind, financiar, a gradelor înălțimilor în lumea aceasta, și dimpotrivă, alegerea lui Hristos a însemnat mai totdeauna un fel de însingurare, dare la o parte, nesocotire acestor, de către societate, acestor oameni care aleg pe Hristos. Deci, asta am încercat să vă spun data trecută, că până la urmă cei care intră în biserică și caută calea lui Dumnezeu, socotind că prin aceasta vor găsi calea spre succes, se înșală. Sau dacă chiar îl găsesc calea spre succes, e un alt fel de succes, nu e un succes financiar, nu e un succes de comoditate, de liniște, de pace aici pe pământ, de bine, de slavă lumească, de nu e un succes de felul ăsta. Singurul succes pe care îl găsește omul venind în biserică este că îl găsește pe Hristos. Și lucrul e atât de mare și atât de important că a găsit un frate, că a găsit un părinte și un prieten și un Dumnezeu atât de mare, atât de frumos, atât de asemănător ție, atât de disprețuit de oameni și chinuit și batjocorit și alungat și aruncat la coșul de gunoi al istoriei, pentru că la propriu a fost aruncat la coșul de gunoi. Crucea a fost găsită în coșul de gunoi al Ierusalimului, în acele cisterne imense în care după aceea Sfânta Împărăteasă Elena a găsit crucea după sute de ani, aruncat în adâncul acelor cisterne care deveniseră groapă de gunoi și unde erau răstigniți la sus, deasupra acelor cisterne, între ele, care deja deveniseră grop de gunoi, deci se aruncau deja gunoi în ele, acolo, între gropile de gunoi, a fost răstignit Hristos. El era gunoiul lumii. Așa l-au socotit oamenii. Și a veni în biserica în credință, la credință, este a te întâlni cu acest Dumnezeu care a ales să fie gunoiul lumii, care s-a făcut ca un șarpe de aramă răstignit, adică ca și cum el ar fi blestemat, ca și cum el ar fi vrednic de tot blestemul și răul, pentru ca toți cei care sunt cu adevărat vrednici de tot blestemul și răul și care că sunt vrednici, că nu sunt vrednici, și primesc toate cele rele de la lume, să aibă în Hristos pe frate, pe prieten, pe părinte, pe Dumnezeu. Și asta este cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă un om, amintirea și trăirea împreună cu Hristos, amintirea faptului că avem lângă noi Dumnezeu, care a trecut prin istorie și a biruit istoria, a biruit lumea, dar care a trecut prin istorie și a biruit lumea nu îndreptând-o, nu manipulând-o, nu transformând-o după cum și-a dorit el, pentru că n-a forțat libertatea nimănui, ci a biruit-o prin faptul că nu i-a răspuns cu rău la rău, a biruit-o prin faptul că binele a biruit în el, n-a fost nicio un reazăm al răului. Să știți că cuvântul acela, îndrăzniți-o, am biruit lumea, poate fi foarte ispititor în sens negativ pentru mulți, pentru că au impresia, așa cum cântau vieții legionarii, că și cu noi este Dumnezeu, plecați-vă neamuri și înțelegeți că și cu noi este Dumnezeu, și luau cuvintele acestea în sensul Vechiului Testament al poporului evreu venit din Egipt, care trecea printre popoarele care stăpâneau în Canaan și acestea erau cumva forțate de Dumnezeu să se îndepărteze din locul acela și să plece din calea lor, și ei cântau și strigau, înțelegeți neamul și vă plecați, că și cu noi este Dumnezeu, adică pământul ăsta este al nostru, era dat de Dumnezeu din vechime evreilor lui Avram, și acum ei veneau să-și ia locul și Dumnezeu cerea neamurilor să se dea la o parte, să-i lase locul urmașilor lui Avram. Și cântând cântecul acesta sau spunând aceste formule sau parafrazând, ei veneau bucurându-se și zicea, înțelegeți neamul și vă plecați, că și cu noi este Dumnezeu. Această formulă care se mai cântă în această cântare care se cântă în pavecernițele din Postul Mare, era cântată de legionari peste tot și devenise ca un imn al lor, pentru că ei credeau că îl pot transforma pe Dumnezeu și viața lor în Hristos într-un fel de cavalcadă biruitoare prin istorie, prin lume, aproape ca un fel de mahomedanism, exact cum mahomedanii cu sabia au cucerit neamurile din jur și le-au supus și le-au forțat să treacă la mahomedanism și asta, basta. Și au transformat, ei cumva mergeau pe aceeași chestie, îi românizăm pe toți în arealul nostru, îi forțăm să treacă la românism, îi forțăm să treacă la ortodoxie, îi creștinăm cu deasila și pe unii și pe alții și pe oricine. Și trebuie să ni se plece pentru că suntem mai importanți. Ori biruința, totul pleca de la ideea că sau se lega acest lucru din Vechiul Testament cu cuvântul Mântuitorului din Noul Testament, îndrăzniți-o, am biruit lumea, în lume necazuri veți avea, îndrăzniți-o, am biruit lumea, și oamenii luau cuvântul acesta, îndrăzniți-o, am biruit lumea, ca și cum ar spune, da, în lume necazuri veți avea, dar dacă sunteți cu mine, poate că nu veți mai avea necazuri, ceea ce n-a spus Mântuitorul și nici nu trebuie înțeles așa, poate nu veți mai avea necazuri, nu veți mai avea ispite, nu veți mai avea încercări, veți birui totul, tot se vor pleca vouă. Am birui lumea în sensul biruitor, în sensul de biruință, cum o gândește un om normal al Vechiului Testament. O biruință prin suprimare, o biruință prin oprimare, o biruință prin supunerea celuilalt, o biruință prin fuga celuilalt. Ori Dumnezeu nu a făcut asta. Biruința pe care a făcut-o Dumnezeu și cu care a biruit lumea Dumnezeu este că a trecut prin istorie și prin lume, El, un om și Dumnezeu în același timp, a trecut prin istorie și prin lume și răul nu a găsit loc în El. Adică n-a răspuns cu răul la rău. Înțelegeți? Ceea ce încearcă diavolul trecându-ne și noi prin istorie și prin lume și prin viața noastră este ca să răspundem cu cât mai mult rău la rău sau chiar cu rău la bine, dacă se poate. Și asta e biruința lui totală asupra noastră, a răului asupra noastră. Dacă ar fi să biruim lumea și răul până la urmă, singura biruință este să nu răspundem cu răul la rău, să ascultăm cuvintele Mântuitorului și să nu se transforme inimile noastre din inimile de din inimile de copil la un moment dat curat în inimile de viperă, în inimile de cutre, în inimile de oameni care de la așteaptă ca o scorpie să muște pe celălalt sau să îi răspundă celălalt cu rău la rău, sau înfricoșați, speriați, temători, gata să răspundă nu numai cu rău la rău, sau dacă sunt prea temători să răspundă cu rău la rău, știți că sunt foarte mulți dintre noi care suntem temători să răspundem cu rău la rău, pentru că ne este teamă de mai mult rău care poate veni peste noi dacă răspundem cu rău la rău, și atunci întoarcem tot acel rău, toată acea strânsură de gânduri întunecate, de tensiune, o întoarcem împotriva celor fără apărare din preajma noastră. De obicei, familia. Dacă avem copii asupra copiilor, dacă avem rude, prieteni mai care la un moment dat sunt sub stăpânirea noastră, sub puterea noastră asupra lor. Dacă suntem profesori sau profesoare și avem clase sau școli și copii în subordinea noastră asupra celora, dacă suntem doctori asupra, eu știu, unor doctori mai tineri, dacă fiecare asupra cui poate, dar dacă se unește cu această frică de a răspunde cu rău la rău, aceștia sunt cei care se răzbună pe cei mai slabi, sunt cei care sunt fricoși să răspundă cu rău la rău. Adică nu sunt stare să se certe cu mahărul, cu cocălarul, nu sunt stare să se supere, să se certe cu administrația blocului, cu conducerea țării, și în general se răzbună pe cei mai mici și mai slabi, în familie sau în afară. Aceștia sunt lași, și sunt mulți dintre noi, așa, marea majoritate suntem așa. Dacă pe lângă lașitatea asta se mai strânge și dorința de a avea o imagine bună și în fața noastră și în fața celorlalți, adică nu vrem să fim văzuți ca niște oameni răi, atunci răul acesta se răsfrânge asupra noastră și începem să ne chinuim pe noi înșine prin tristeți adânci, prin învârtoșări, prin boli care până la urmă ajung să fie psihice și ne răzbunăm pe noi înșine. Deci tristețea în general, părinții o vedeau ca pe o mânie întoarsă împotriva noastră. Tristețea, mâhnirea, depresia, deznădejdea erau forme de mânie care nu se exprimă în exterior, ci se întorc în interior spre noi înșine. Exact cum copiii disperați când văd că se ceartă părinții, găsesc vinovăție, găsesc că ei sunt vinovați, nu au curajul să spună că mama sau tata e vinovat, n-au curajul să spună că bunicii sunt vinovați, n-au curajul să spună și spun că ei sunt vinovați și ajung să se taie pe mâini, să-și facă rău, zicând că ei sunt vinovați că se ceartă tata și mama. Aceeași formă, dar puțin mai perversă, se întâmplă și mai târziu, atunci când un om, pe lângă faptul că nu are îndrăzneală să răzbună în exterior pe cineva, să se ia la bătaie cu cei care îi fac rău, nu are, în același timp dorește să-și păstreze și imaginea bună și în fața sa și în fața celorlalți, și atunci se răzbună pe sine. Și e tot crimă, e tot ucidere, e tot de asupra ta, care nu-i mai mică sau mai puțin gravă decât împotriva aproapelui. Adică ați văzut cum e tratată sinuciderea. Aproape mai grav ca uciderea. Și răul pe care ți-l faci ție și chinuiești sufletul și inima și viața și tot, te autochinuiești, este un rău tot asupra unui fiu al lui Dumnezeu pe care îl faci tu și tu ești fiul lui Dumnezeu, tu te autochinuiești pe tine și pentru aceasta cumva te învinovățești și mai mult, și mai mult te învinovățești în fața lui Dumnezeu. Iar biruința pe care a avut-o Hristos și la care ne îndeamnă să ajungem și noi îndrăzniți o îmbirui lumea este ca tu să nu răspunzi cu rău la rău, să nu devii rău nici cât de puțin în decursul timpului sau și dacă devii, să te întorci din nou spre bine și iară să lupți și să nu răspunzi cu rău la rău. Asta e singura biruință a lumii. Adică ea să nu... Cum poți să spui tu că ai biruit mizeria dintr-un câmp? Este o mizerie, plin de nămol. Cum poți să spui că ai biruit acel câmp? Nu s-a atins de tine nămolul. Nu? L-am biruit, domnul. Gata, nu mai. Cum l-ai biruit? Că nu s-a atins de tine nămolul. Cum poți să spui că ai biruit lumea sau viața? Nu s-a atins de tine răul din lume și răul din viață. Și n-a rămas în tine rău. Mântuitorul, înălțându-se spre cer, n-a blestemat pe nimeni, n-a spus cuvinte grele despre cei care l-au răstignit, nici de pe cruce. Nu a transmis mesaje apocaliptice, n-a spus, Tată, pedepsește-i că... Deci nu s-a atins rău de el, înțelegeți? Asta e biruința lui Dumnezeu. Asta e biruința lui Dumnezeu. Și la această biruință ne cheamă el. Nu la o biruință în care toți și razii se vor supune, florile se vor pleca cum vom trece noi pe cale, copacii vor tremura din rămurele, păsările vor ciripi deasupra capului nostru și dușmanii se vor pleca și vor spune fără să vrea că ce deosebit sunteți, chiar dacă nu vor să spună, o să spună. Nu se întâmplă asta. Biruința la care ne cheamă Dumnezeu este această necooperare cu răul și neatingerea inimii noastre de rău sau nelăsarea, Nu e vorba că în inima noastră sau în mintea noastră să nu treacă gândurile sau vorbele sau pornirele, ci să nu devină cuib inima și mintea și sufletul nostru, cuib de gândurile, din care, cum zice Mântuitorul, simțiți durerea cu care Mântuitorul spune că din inima omului ies furtișagurile, destrânările, batjocoririle și toate. Înțelegeți cu câtă durere e, ca și cum ar spune, Dumnezeu, în ce cămară mă chemați voi să stau, că și în cămara în care mă chem tu să stau, de acolo ies șopârle, broaște, viezuri, vihori, tot ce vrei tu mai rău. Nu știu, ce nu vă place, o purici, broșnițe, unde mă chem tu să stau acolo? Că din inima ta ies, uite, asta ies. Înțelegeți? Asta e. Iar biruința este ca această inimă să nu devină un locaș a acestor ligioane, indiferent ce s-ar face ție oamenii. Adică rău să nu găsească putere în tine. Și singurul lucru care ne dă putere să fim așa este că îndrăzniți să nu lăsați să se apropie rău de voi, pentru că eu, adică El, Hristos, a biruit lumea. Uite, eu exist, eu sunt, eu am putut. Chemați-mă, împărtășiți-vă cu mine. Chemați-mă să stau lângă voi. Chemați-vă să vă ajut. Luați-mă partener. Asta e ceea ce spune Mântuitorul. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. E ca și cum ar fi un... Se zice cineva, trebuie să mergi până pe, nu știu ce, vârf. Foarte sus, pe munte. E un fricoșător. Cum? Te și gândești. Cum? Merg eu până la 2500, 3000, 4000 de metri după aceea și... Zice Dumnezeu, îndrăzniți, merg eu înaintea voastră, pun eu pinioanele, așez eu funia, tu numai ține-te după mine, spun și cum să faci. Adică El merge înaintea ta, înțelegeți? Eu am biruit, eu am trecut pe acolo, știu, te ajut eu. Asta vreau să spun. Asta e biruința pe care Dumnezeu a făcut-o lumii. Are celelalte iluzii pe care și le pun oamenii că... a birui lumea Hristos sau a birui noi lumea prin Hristos împreună cu Hristos este să o supunem sau să o transformăm sau să facem minuni, să schimbăm substanța lumii acestea. Nici poveste. Nu este vorba de așa ceva. Biruința lui Dumnezeu este inefabilă. Biruința lui Dumnezeu este de o frumusețe și de o finețe și nu este invazivă. Nu este invazivă. Nu forțează nici măcar rău. Nu forțează rău. Diavolul a venit și a zis, vreau să intru în porcie, poftiți. Vreau să nu știu ce. Fă. Adică nu forțează nicio libertate această biruință a lui Dumnezeu. Și la aceeași biruință îndeamnă și pe creștini, nu la niște forțări exterioare, revoluții exterioare, schimbări radicale exterioare a celorlalți prin tine, forțați de tine, exact cum încercau în sfârșitul Evului Mediu, începutul Renașterii, tot felul de secte protestante și mai nou neoprotestante, care încercau pur și simplu să impună cu deasila regulile morale. Calvin, Zwingli, mari lideri ai lumii protestante, încercau să facă din Berna și din Geneva, din Elveția, orașe ale desăvârșitei slujirii lui Dumnezeu și forțau pe oameni, cine păcătuiește așa, să fie bătut cu atâtea boate la fund, cine face aia, totul să fie perfect, nimeni să nu păcătuiască. S-au transformat într-un iad. Ei vreau o revoluție exterioară, o biruință exterioară asupra răului. Nu se poate, asta au vrut și legionarii. Asta au vrut și Inchiziția. Asta au vrut toți cei care au greșit. Și cruciații au vrut același lucru, să biruiască exterior răul, să impună să facă o țară sfântă precum soarele de pe cer, o lume perfectă, nu se poate. Biruința asupra lumii nu este așa, ci este așa precum a biruit-o Hristos. Nesupărându-i nici măcar pe soldați atunci când a ieșit din mormânt, nici nu l-au văzut. Pe soldații aceia care stăteau acolo și păzeau, învârtoșați, scrâșlini în dinți, nu. Nesupărându-le și nederanjându-le somnul nici măcar lui Caiafa, lui Ana, tuturor sinedriștilor care l-au lovit peste față și l-au palmuit. Sunt convins că n-au avut coșmaruri prelungite și cine știe ce evenimente înfricoșătoare după aceea. N-au avut nimic. Adică Dumnezeu nu se răzbună. În Dumnezeu n-a pătruns răul, înțelegeți? Nu se răzbună. A, poate că unii care aveau urme de conștiință au avut niște... când lovești un om peste obraz, te gândești și dacă era criminal și tot te mai gândești, mă, poate nu trebuia să-l lovesc. Da, păi... când mai ai îndoieli, că te mustră conștiința, că nu mai dormi bine noaptea, asta e altceva, dar nu Dumnezeu a făcut asta. De asta nu-mi plac, de exemplu, anumite anumite texte scrise de unii monah, părinți, duhovnicești, se insistă pe cât o fi suferit Irod și cât o fi suferit nu știu cine după aceea pentru că nu l-au primit pe Hristos și cum au putrezit și cum lucruri nedovedite științific și arheologic și istoric. Dar există așa, această încercare de a crede că până la urmă Dumnezeu biruiește așa, de-a sila și te chinuie pe pat până la sfârșit și mori în chinuri și n-ai vrut-o atunci, dar ți-a dat el după aia, știți că Dumnezeu nu bate imediat, dar după aceea o rezolvă el cumva. Și te bate el îndelung și nu știu ce. Nici poveste de așa ceva. Nu e adevărat. Adică aceștia care au scris asemenea lucrări și lucruri nedovedite, siguri erau rupți în două, nu înțelegeau cum se poate ca Dumnezeu să se lase astfel batjocorit fără să reacționeze nici cum. Nu înțelegeau acest fel al lui Dumnezeu inefabil de a trece și de a birui lumea nerăspunzând cu rău la rău, înțelegeți? N-a răspuns în niciun fel. În niciun fel. Din potrivă, aș zice, răspunzând cu dragoste la rău. Cu aceeași dragoste, ca și la cei buni. Cu aceeași dragoste, ca și la cei buni, și la cei răi, și la cei ce au făcut rău, răspunzând cu aceeași dragoste, mi se pare de negândit omenește, nu se poate. Oamenii nu pot gândi, e un alt plan. Ne depășește, pur și simplu. Suntem în alt domeniu. Dar asta e biruința care vrea Dumnezeu să biruie lumea. De exemplu, un om care biruie lumea este ca Sfântul Ioan Gură de Aur, care și-a făcut datoria de patriarh, nici n-a vrut să fie patriarh de Constantinopol. Era preot oarecare în Antiohia, propovăduia credința, oamenii îl iubeau, țineau la el pentru că vorbea extraordinar și le propovăduia credința și primul ministru al vremii acela, Eutropie, primul ministru al Constantinopolului, l-a așteptat la marginile Antiohiei, l-a chemat acolo ca și cum ar chema un credincios că vină să nu știu ce să rezolvăm și l-au luat cu deasila în căruță, l-au băgat acolo în căruța imperială și l-au dus la Constantinopol zile și zile în șir legal, la propriu, pur și simplu. L-au dus la Constantinopol și acolo l-au forțat să primească patriarhia, să fie patriar. Până la urmă a acceptat să fie patriar. Forțat de patriar, forțat de toată curtea imperială, de împărat, de toți acolo, a acceptat. Dar au fost 8 ani de patriarhat chinuiți, în care împărăteasa a ajuns să-l urască și să-i caute moartea. Ultimii 3-4 ani au fost aproape fost înconjurat de moarte. De peste tot îi se cerea moartea și se căuta moartea. Se făceau sinoade împotriva lui. Se făceau sinoade în frunte cu patriarhul de Alexandria. Și a avut o viață grea, chinuită. Omul acesta putea să zică, Doamne, care e alegerea mea? Care e biruința mea? Dar nu. A ajuns după aceea să fie exilat, condamnat ca un eretic, toți prietenii lui alungați din tot imperiul s-au omorât, au fost foarte mulți ucenici și prietenii lui uciși și restul alungați, împrăștiați peste tot și el trimis undeva la marginea imperiului în exil și acolo mort în ziua crucii, răzmat de zidul unei biserici, legat, dus ca un descoldat, ca un câine purtat, zicând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Asta înseamnă că a biruit lumea, că a trecut prin toate acestea și a putut să zică la sfârșit slavă lui Dumnezeu pentru toate. Asta înseamnă că a biruit lumea. Nu că a schimbat. A, că Dumnezeu după aceea, prin puterea lui dumnezească, poate face ca aceste fapte, aceste lucrări disparate, împrăștiate, batjocorite ale Sfântului Ioan Gură de Aur în vremea aceea, în timp, ele acelea să se adune, să fie mai puternice și mai să biruiască și să facă mai mult bine lumii decât mii de tomuri alte de cărți scrise, asta e altceva ca a vrut Dumnezeu. La alții n-a avut binevoit așa. Sunt oameni care au pătimit ca Sfântul Ioan Gură de Aur și de care noi nu știm și nu o să știm până la sfârșitul veacului lor și nu se vede nimic din toată ostenala lor și ei au murit zicând slavă lui Dumnezeu pentru toate. Dar aceia au biruit lumea. Și nu poți să biruiești lumea decât avându-L în față pe Hristos și zicând, dacă Hristos, care n-a făcut niciun rău, a pătimit așa, eu ce să mai cer eu? Eu sunt plin de păcate și de rele și de ure și de ură și răspund cu rău la rău și eu creez rău, nu că răspund la rău. Eu îl fac, eu îl zidesc, eu îl construiesc, eu îl planific, eu îl așez, eu îmi construiesc viața pe rău. Îmi construiesc viața pe invidie, pe ciudă, pe răutate, pe... Mă gândesc cum să cadă ăla, cum să dispară ăla, ce să fac, cum să mă strecor, cum să... Păi și eu ce să mai aștept eu? Adică dacă totuși vin niște necazuri și încercări peste mine, slavă ție, Doamne, slavă ție! Adică măcar în atâta singur lucru care o să mă pot asemăna cu Hristos o să fie acela că la sfârșit măcar să zic atât harul cel bun eu, cele rele am făcut, deci merit, acesta n-a făcut niciun rău. Adică, cred că este poziția aceasta a tâlharului din dreapta, mi se pare aproape universală. Și cred că mulți cad și se mută în stânga, la tâlharul din stânga, pentru că nu mai apucă să zică, în primul rând nu recunosc că da, Doamne, eu sunt vinovat, asta este, măcar îmi merit toate astea care le-am pătimit. Dar... se opresc la jumătate. Unii dintre ei nu zic nici măcar asta, sau dacă zic asta, se opresc la jumătate și nu zic dar Hristos, care a pătimit și a suferit și a murit pentru noi, nu merita. Eu cred că trebuie să zicem și asta, pentru ca să zică Dumnezeu, astăzi vei fi cu mine în Rai. Deci nu poți să zici, da, merit, e prea puțin, ci să zici și, dar Hristos nu merita. Lui de ce i s-a întâmplat asta? El de ce a pătimit așa? Și unde-i dreptatea? Pentru că eu meritam, dar el de ce? Și cei mai mulți dintre noi ajung să zică da, eu, nu mulți dintre noi, foarte puțin, da, eu merit, așa e, dar așa aia spusă cu jumătate de gură, dar totuși merit și am făcut enorm de multe lucruri bune, da, merit totuși. Și când e vorba de Dumnezeu și de relația cu El, să zicem, da, Dumnezeu unde a fost și de ce pe mine nu m-a ajutat și începe o teorie în care, de fapt, te plasezi și te muți pe crucea tâlharului rău. Și zici, ia să te vedem acum, învie și tu și învie-ne și pe noi. Adică, dacă ai zis că ne ajuți, ajută-ne, arată-ne puterea, arată-ne nu știu ce. Ce cereau toți acești oameni? Toți acești oameni, și tâlharul din stânga, și poporul din față, și sinedriul din față, și toți cereau semne revoluționare, exterioare, puternice, în care el să facă niște semne extraordinare, să se dea jos de pe cruce, să facă semne din cer, poporul evreu, toți vreau asta. Hristos n-a făcut asta, înțelegeți? Nu a biruit lumea prin asta. Nu s-a transformat într-un papagal imens roșu care biruia lumea, pentru că nimeni nu mai auzise așa ceva și toți se plecau în fața lui. Și a biruit lumea prin faptul că nu a răspuns cu răul la rău. Asta este singura biruință împotriva lumii. Nu este altă. Încercați ca până la sfârșitul vieții să ajungeți, să faceți cum știți, să vă drămuiți puterile cum știți, exact cum fac alergătorii de cursă lungă care alergă la început încet și la a doua parte moderat și a treia parte așa, da, și să reușiți să vă strângeți destulă putere ca la sfârșitul vieții să ziceți slavă lui Dumnezeu în toate, să ziceți ca și Iov, ceea ce dacă m-am primit cele bune la Dumnezeu, iată cum să nu le primești și pe cele rele, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, slavă ție, Doamne, slavă ție. Să poți să zici asta la sfârșit și să păstrezi o undă de durere în inima ta pentru Fiul Dumnezeu care a fost și om și a fost mai curat decât toți oamenii, nu există pe fața Pământului și care a fost astfel bajocorit și scuipat și pulit și acum este continuare și că acesta nu merita. Eu cred că dacă un om ajunge pe patul morții și să zică numai astea două lucruri, Doamne, merit. Slavă ție, Doamne, că a fost numai atât. Bine că am ajuns până la sfârșit și nu mai pot rosti numele și că m-am poate gândi la tine. Asta. Și a doua, să zică, dar Fiul tău nu merita. Numai prin cuvântul acesta se mântuiește. Dacă vreți, vă dau scris. Dacă ajunge și puteți spune acolo în chinurile suferinței la sfârșit. Dar Fiul lui Dumnezeu nu merita, nu merita. Pentru acest cuvânt, toate cerurile vor coborî. Îngerii. Îngerii au o dragoste față de Fiul lui Dumnezeu, cum nu vă puteți închipui. Când îi arătăm în icoană că își acoperă fețele și mâinile în fața suferinței, dragostea lor era, gândiți-vă, astăzi s-a citit Evanghelia și astăzi este frăznuit și soborul Sfântului Arhanghel Gabriel. S-a citit Evanghelia seminței rele din țarină și seminței bune. Și cum zice că s-a asemănat semânța bună stăpânul Dumnezeu. Și după aceea, pe când slujitorii dormeau, a venit un om străin și rău și a asemănat semânța rea. Și au venit slujitorii veghetori, adică îngerii, și au zis: Stăpâne, n-ai semănat tu semânță bună? De unde doar neghina? Poruncește să mergem, să culegem, să o smulgem. Vă dați seama ce mâhniți erau, că vedeau neghina în inimile noastre, că vedeau răutățile, înjurăturile, șmecheriile, că-i doare inima pentru noi. Lasă-ne să smulgem răul ăla din frații noștri, din apropiații noștri. Lasă-ne să... Sfântitorul zice, nu, pentru că smulgând grâul, neghina o să smulge și grâul. Și... Adică suntem prea uniți cu răul. Dacă acest rău se smulge, noi suntem în stare să ne revoltăm, să ne împotrivim și să pierim duhovnicește, să murim sufletește. Hai să o luăm altfel. Așa cum mi să zicem, un tată bețiv, să presupunem. Așa cum noi îl iubim. Că îl iubim, că îl iubim, că îl iubim. Și dacă ar muri pe neașteptate, așa cum ar merita, și poate spre folosul lui, noi am zice, Doamne, dar de ce? Și aproape că ne-am pierde sufletul împotrivindu-ne lui Dumnezeu, că uite cum a murit tatăl meu. Și nu smulge Dumnezeu neghina. Pentru că nu e stare grâul cât e el să reziste dacă se smulgă această neghină. Dar gândiți-vă că dacă acești îngeri care sunt numai pentru sufletele noastre atât de atenți, că se duc ei, păi știți ce înseamnă la îngeri să se ducă ei, să aibă ei inițiativa? Îngerii nu au inițiativă. Îngerii sunt atât de ascultători încât nici nu discute, numai ce li se spune fac. N-au inițiative, am venit și eu, vreau să vă spun că... Păi dacă ei au în această pericopă au o inițiativă, înseamnă că îi învârtoșează așa de mult răul, urăsc așa de mult răul ăla, urăciunea aia care e ca și cum ai vedea pe cineva, nu știu, pe tine, în oglindă, tu care ai fost, tu, fată, băiat, frumos, nu știu ce, și îți crește aici o estrescență urâtă. Deci, Doamne, să mergem, să o scoatem, să găsim soluții. Adică nu-ți vine să o lași acolo. Păi așa îngerii văd frumusețea noastră și văd cum suntem mâncați de tot felul de boli și vin și zic, lasă-ne să le scoatem. Adică ne iubesc foarte mult. Nu zic, a, le-a venit apa la gură, lasă să vadă ei ce greu e, că ne-am trecut prin încercare când a căzut Satan. Ca să treacă și ei acum, să vadă cum e. Nu, ei nu sunt așa. Atunci, dacă la noi oamenii sunt așa de zbuciumați și sar în ajutorul nostru, dar la Hristos, pe care îl iubesc imens, este împăratul lor. Și când noi l-am răstignit și l-am ucis și l-am bășocorit și ce am făcut, păi da, durerea lor era, nu se poate spune cum i-a oprit Dumnezeu. Nu! Ei ar făcut lumea praf și pulvere. Când zice Sfântul Serafim de Salov că cel mai mic drac cu unghia de la degetul mic, dacă ar avea unghie și deget mic, ar întoarce lumea pe dos. Atâta putere are, dar nu lasă Dumnezeu. Cel mai mic drac. Dar îngerii, heruvim, serafimi, al lui Dumnezeu, pe aceea ar fi mistuit lumea așa, într-o suflare, înțelegeți? Și pe noi, pe toți, dacă ar fi lăsat Dumnezeu, atât de îndurerați au fost de ce a făcut omul. Atât de îndurerați au fost. Și Dumnezeu nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat. Dumnezeu a zis, a continua să facă binele și să răspundă cu bine la rău. De neînțeles pentru îngeri, cu neputință, până și pentru ei, este foarte greu de înțeles acest lucru, foarte greu. Și de aceea sunt și arătați cu mâinile acoperite în fața răstignii, că nu înțeleg. Nu înțeleg, adică, de ce, Doamne, de ce la pramatile ăstea mai rabzi? Nu-i vezi că sunt pramati, nu vezi că sunt oameni de nimic, nu vezi că se întorc din rău mai rău, nu vezi că nu e nimic bun în ei, de ce, Doamne, de ce? Și Dumnezeu zice, nu... Nu, mai lăsați, mai lăsați. Dacă poți, la sfârșit, deci despre acest om e vorba, Iisus Hristos, care are atâta dragoste față noi, că oprește puterile îngerești, să nu se atingă de noi, să nu ne facă rău. Nu numai cele rele, nici cele bune, care ne-ar face așa. Acestui Hristos, să poți tu să-i zici la sfârșitul vieții tale, da, Doamne, eu merit. Dar acesta, fiul tău, nu merita. Adică, înțelegeți? Nu pentru, numai pentru binele care l-a făcut oarecând, nu numai pentru frumosul care l-a făcut oarecând, nu numai pentru, ci și pentru că acum ține toate puterile astea și ne, și ne ține pe noi să nu ne stare de fața Pământului Îngerii. Să zici, acesta nu merită. Păi în clipa aceea, îngerii, când văd că tu îl iubești pe Fiul lui Dumnezeu și spui asemenea lucruri despre Fiul lui Dumnezeu pe care ei îl iubesc, exact cum și ultimul cocălar sare numai dacă îi zici de maică sa. Eu pot să zici orice, dar de maică sa. Păi, îngerii, când aud de Fiul lui Dumnezeu, care e împăratul lor, înțelegeți, s-ar ca arș, ar mânca văzduhul, ar face franjuri, dacă ar putea, când cum comentăm noi și cum vorbim despre el. Dar cu aceeași bucurie, cu invers, cu bucurie imensă, vin și ajută și, și copleșesc cu darul pe cei care îl iubesc pe Fiul lui Dumnezeu. Și ca tu, la sfârșitul vieții, să poți să zici, dar acesta, Fiul lui Dumnezeu, nu merita, cred că se face tunel de foc până la tine cu îngeri care vin să te iau. Pentru că ești de-al lor, înțelegeți? Ești de-al lor, îl iubești pe Iisus. Ești de-al lor. Nu, și în sfârșit l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Încercați să ajungeți până la sfârșit, să vă drămâniți puterile, să ziceți cuvântul acesta. Eu am trăit cum am trăit. Eu am suferit cum am suferit. M-am bucurat cum am bucurat. Am meritat toate până. Să ai puterea să zici asta și să zici la sfârșit, dar Iisus Hristos nu merita. Și în clipa aia, aripile îngerești ale râvimilor o să se așeze peste tine și nicio putere demonică nu o să te poată, nu se poate face nimic. Exact cum Maica Domnului s-a arătat la Sfântul Serafin de Sarov și a zis, acesta este din neamul nostru. Înțelegeți, el era bolnav în pat, cu idropică, vai de capul lui, și a venit și a zis, acesta este din neamul nostru, i-a zis la Sfântul Ioan Evanghelistul, care era lângă ea. Neamul nostru, adică nu era din neam evreiesc, nu era din neam, ci era din neamul iubitorilor de Hristos, care nu se aseamănă, cei care iubesc pe Hristos sunt un neam, au un neam special al lor, din care fac parte și îngerii, și Maica Domnului, și arhanghelii, și apostolii, și, și în care poți să faci și tu parte, iar dacă nu, nu, nu faci parte. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească toți.